Liniște pe fratele meu vostru. Iubiți frați, iubite surori, ne bucurăm în această zi că suntem aici lângă cuvântul lui Dumnezeu, suntem adunați pe acest loc, în această grădină frumoasă, datorită că Dumnezeu a pus în mintea și în gândul familiei Țiplea să ne vedem. Mi-aduc aminte și nu uit niciodată că în această familie ne-am simțit bine de multe ori. Cei mai mulți mă știți, o bună bucată de vreme am fost între frații pentecostale, cât și fratele Petea Țiplea și toată familia. Dar când anii au trecut, uitându-mă mai atent în Scripturi, mi s-a părut că există ceva mai minunat, ceva mai frumos. Și întâlnindu-mă cu frați, ca și fratele Petrea Țiplea și alții, adesea ne întâlneam, așa ca și domnul în Betania, și discutam în casa fratelui Petrea și a lui sora Mărioara multe lucruri din Scripturi frumoase. Acele zile nu le pot uita și sunt pentru mine... Sunt pentru mine o amintire plăcută. Și dacă astăzi am vorbit mult despre viața acestei familii, sigur că nu ar fi cel mai înțelept. Mai mult ca și fratele Petrea și sora Mărioara și familia Țiplea a făcut Domnul pentru noi. El a lucrat la mintea și la inima noastră să putem pricepe mai adânc cuvântul Său, dar totdeauna se folosește Dumnezeu de frați, de surori, pentru a aduce claritate în anumite privințe. Mi-aduc aminte, scrie în Faptele Apostolilor, că un famen s-a dus la Ierusalim să se închine. Dar când să se întoarcă înapoi spre locul de unde trăia el, și-a luat cartea profetului Isaia și a început să citească în ea. Și-a citit, dar n-a înțeles. Și atunci Duhul lui Dumnezeu a vorbit la Filip și a spus: fugi și ajunge căruța în față și intră în vorbă cu omul acela. Când Filip a ajuns pe famen, i-a pus întrebarea: înțelegi tu ce citești? Deși era un om cu școală multă, dar să observăm ce a spus acest om. Nu s-a sfiit. Cum să spun la un drumeț, nu pricep? Dar simplu, sincer a spus: nu pot pricepe. Profetul vorbește despre el sau despre un altul. Dar dacă pot să mă înveț, să mă ajut să pricep, urcă aici, lângă mine. Ce minunat lucră Dumnezeu cu acei care au o inimă potrivită, cu acei ce se știu umili. Pe lângă cei mândri și îngânfați, Domnul a trecut totdeauna și va mai trece încă. Până va fi sosit un alt timp, când toți cei mândri și îngânfați vor linge țărână. Nu așa de asta de pe jos, vor trebui să se umilească mult și ei și să recunoască pe singurul împărat, pe singurul domn, pe singurul rege pe care l-au tăgăduit. Subiectul meu astăzi se împarte în două. O parte am început din el, iar cealaltă o să vorbesc mai la urmă. Aș vrea doar să continuu partea aceasta de început. Pentru că atunci când noi ne întâlnim, dacă am vorbit numai pentru noi, pentru casa credinței, probabil am semăna cu un popor egoist, care nu i-ar place decât să se clădească pe sine și cu atât să se simtă bine. Dar uitându-ne în Scripturi, Domnul nostru Iisus Hristos, apostolii, au predicat pentru toți oamenii. Găsim pe Domnul că a făcut multe minuni. Și n-a făcut acele minuni condiționat. Uite, te vindec, dar de astăzi înainte să fii ucenicul meu. Cum poate am fi aplecați mulți creștini să îndemnăm pe oameni din satul nostru, din localitatea noastră. Dacă ai venit la noi, noi ne-am rugat și ai scăpat de cancer. Și omul spune, dacă asta este problema, de ce să nu mă duc? Am să încerc. Și se duce. Și nu se vindecă. Și moare omul. Ce spune familia? Oamenii ăia sunt înșelători. Domnul nostru Iisus Hristos i-a sfătuit când pe evrei, când au raportat la Domnul și i-au spus, știi ce a făcut Pilat cu niște oameni? I-a omorât acolo împreună cu jertfele lor. Și s-a mai întâmplat încă un lucru despre care Domnul a amintit, că un turn din Siloam s-a răsturnat. Și-a omorât vreo 18 oameni. Ce le-a spus Domnul? Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Poate cineva ar spune, frate Hosu, tot așa ai rămas tu. Ne predici pocăința noi care de mult știm multe lucruri grele și adânci. Da, Iisus a predicat pocăința. Ioan Botezătorul a predicat pocăința. Pavel a predicat din Ierusalim și până departe, aproape pe aici, prin România, a predicat pocăința. De ce o fi predicat pocăința? Pentru că pocăința astăzi e primul pas spre Dumnezeu. Știți că noi am învățat că dacă toți oamenii ar fi pocăiți, n-ar fi nevoie să vină marele timp de necaz, marea strâmtorare, anarhia, cum o mai numim? Dumnezeu pretinde și așteaptă ca toți oamenii să fie pocăiți. Nu mâine. Nu. Astăzi. Astăzi cheamă Dumnezeu la pocăință pe toți oamenii. Ce înseamnă pocăință? Pocăința înseamnă a ne întoarce de la fără de lege, de la păcat. Dumnezeu așteaptă ca fiecare individ să respecte pe Dumnezeu, să nu păcătuiască. În defavoarea și în detrimentul individului a trăi în păcat. Dar acest prim pas trebuie să-l facă un om numai și aici să stea toată viața? Nu. Pe cei pocăiți, Biblia îndeamnă să călătorească mai înainte un picuț. și pe aceștia îi cheamă să facă consacrarea. Aceștia au înțeles pocăința și îndreptarea, aceia trebuie să se consacreze, să facă voia lui Dumnezeu până la moarte. Ce diferență este între consacrare și pocăință? Un om pocăit se întoarce de la păcat, se oprește să mai facă păcatul și se întoarce cu spatele spre el și își pornește în altă direcție. Un om consacrat se gândește ce voi cheltui din viața mea, din banii mei, din influența mea, din timpul meu, pentru binele adevărului, pentru binele fraților mei, pentru cauza împărăției. Acei ce pricep consacrarea, sigur că trebuie să facă mult de tot. De aceea noi chemăm pe toți oamenii să se pocăiască, dar la consacrare se întâmplă ceva diferit. La consacrare cheamă Dumnezeu. Și legile pământești condamnă pe omul păcătos. Nimeni n-are voie să fure. Nimeni n-are voie să înjure, nimeni n-are voie să vorbească de rău pe semenul său. Legile pământești condamnă aceste lucruri. Cine acestea se abține, el este un om pocăit. Chiar dacă încă mai este ortodox, el este pocăit. Dar acel pocăit care se uită atent în Scripturi va pricepe mai târziu consacrarea și va călători în direcția aceea. Și sigur că acei care fac așa ca și Corneliu, care a fost un om pocăit și el, primul creștin dintre neamuri, el făcea multe milostenii, se ruga lui Dumnezeu și totuși nu le făcea tot ce trebuia. Acest Corneliu a fost vizitat de un înger care i-a spus: rugăciunile, milostenile tale au fost ascultate. Și Dumnezeu m-a trimis să-ți spun că mai trebuie să faci ceva. Și acest ceva ce trebuie să faci, nu mi-i permis mie ca înger să-ți spun. Cheamă-l pe Petru, că nu la îngeri le-a dat Dumnezeu vestea împărăției. La oameni, la cei credincioși le-a dat vestea aceasta. Pe ei i-a investit să fie vestitorii veștilor bune. Petru cum a sosit? Sigur că Petru oarecum cu sfială, cu rușine, ba chiar cu frică. Cum să mă duc la un netăiat împrejur să intru să vorbesc despre Dumnezeu? Eu ca evreu nu pot face acest lucru. Dar dacă Dumnezeu mi-a ordonat, am să mă duc totuși, dar trebuie să-mi iau suficiente dovezi că n-am făcut-o din capul meu. S-a numărat 1, 2, 3... că pe mărturia doi sau trei martori te poți dezvinovăți. Dar cât s-o lua Petru?
Șase.
Să fie și mai puternică mărturia. A luat șase frați cu el și s-a dus în casa lui Corneliu. Și ce a început să le spună? Cornelie, știi că nu este îngăduit să intru în casa unui netăiat împrejur? Dar vedenia cerească, îngerul lui Dumnezeu mi-a spus că tu ești un om deosebit, ești un om pocăit. Tu faci multe milostenii, te rogi lui Dumnezeu, tu faci mult bine, dar acum trebuie să mai faci ceva. Trebuie să crezi în Domnul Iisus. Și când i-a predicat pe Iisus, Duhul lui Dumnezeu a demonstrat pe loc lui Petru, care era cam îndoit, că oare face bine sau nu, că și casa lui Corneliu a început să vorbească în alte limbi ca și apostolii la Rusale. Și ce a zis Petru către ceilalți frați? Oare se poate să oprim pe acești oameni să primească botezul în apă? Ei care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Ce s-a întâmplat când Corneliu a crezut în Domnul nostru Iisus Hristos? A fost botezat. De aceea, acei ce ajung să fie pocăiți, acei ce se deslipesc de păcat, aceia trebuie să apropie de Dumnezeu și să facă o consacrare deplină. Așa a dorit Dumnezeu să înceapă cu primul creștin dintre neamuri. Poate noi cei mai mulți spunem, dar nu-i valabil botezul de când am fost copii? Și eu aș spune, da, ar fi valabil, cum să nu? Dacă am vedea că Iisus a botezat copiii, apostolii au botezat copiii. Dar aflăm un context care ne oprește și ne pune un mare semn de întrebare. Citim în Marcu că apostolii au fost trimiși să pună mărturie, să vestească pocăința din Ierusalim și până la marginile pământului, dar zice că cineva crede și se va boteza, acela va fi mântuit. Oare copiii mici cred ceva? Ei nu cred nici bine, nici rău. Ei nu fac nici bine, nici rău. Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a umilit nespus de mult, a fost în gloria cea mai înaltă după Tatăl. El a creat toate ființele, a creat planeta și universul întreg și totuși a primit din partea Tatălui să se umilească, să vină aici pe pământ, să stea 9 luni de zile în sânul Mariei, să aștepte până va fi de 30 de ani și apoi să facă un botez. De ce? Nu-l putea face la 2, 3, 8 zile? Se pare că nu. Ăsta e modul și regula care Dumnezeu a stabilit-o în cuvântul Său. Toți acei ce fac altfel, nu dorim astăzi să-i jignim. E o zi de sărbătoare. E o zi de bucurie pentru noi. Dar mi este drag tare adevărul. Am crede că i-am păgubit să nu le spunem drept că s-a greșit când s-a botezat copiii. Botezul e pentru oamenii care cred, pentru oamenii care sunt mari, care sunt maturi, care pot să iau o decizie în ce direcție să meargă. Acela este adevăratul botez predicat de Iisus, predicat de apostoli și cred că este înțelept să predicăm și noi la fel. Chiar dacă suntem disprețuiți, chiar dacă nu toți sunt în asentimentul nostru, noi trebuie să vorbim în așa fel încât să placem lui Dumnezeu și nu oamenilor. Dacă am urmărit plăcerea oamenilor, sigurat că într-o zi, când ne-am așteptat la o răsplată, ne-am găsit că, de fapt, am alergat în zadar. Și aceasta n-am dorit. De fapt, am păgubit pe semenii noștri, nu i-am iubit suficient. Și aș vrea chiar să dau câteva exemple și apoi să mă îndrept spre subiectul care eram pregătit astăzi să-l prezint. Domnul nostru Iisus Hristos a fost trimisul Tatălui. A fost plin de iubire. Timp de 3 ani și jumătate a predicat în poporul evreu cu multă, multă dăruire și a făcut mult bine. Dar întâlnea o opoziție în cei ce erau învățați, în preoți, cărturarii și fariseii lui Israel. Și Domnul, în loc să-i menajeze, le vorbea deschis pe față. N-a știut Domnul cum să procedeze? N-a putut Domnul cumva să facă un pic de compromis? N-a fost destul de înțelept? Sau de ce a vorbit deschis când mergeau și îl întrebau cu tentă de a-l ispiti? Ba da, Domnul a știut bine, dar îi iubea și pe ei. Și prin mustrare omul se îndreaptă, omul cu minte, omul înțelept, schimbă în viața sa acele lucruri care observă că nu sunt bune. Așa a făcut Mântuitorul. Timp de 3 ani de zile le-a spus, voi gândiți numai că respectați sabatul, dar vă păcăliți, vă înșelați rău. Eu n-aș vrea ca voi să pricepeți numai litera sabatului. Să n-aprindeți focul în ziua sabatului, să nu faceți asta sau aceea. Când se potigneau că ucenicii au frecat spice în ziua sabatului, se potigneau în Mântuitorul de ce a făcut noroi în ziua sabatului și a pus în ochii orbului. De ce în ziua sabatului Iisus a spus unui om bolnav care stătea la scăldătoare, ia-ți patul, scoală-te și umblă. Ce spuneau ei? N-are vreme să facă minuni în alte zile, numai sâmbăta? Dar de ce le făcea sâmbăta? Atunci era public acolo. Noi dacă venim mâine aici și încercăm să predicăm, mai avem la cine? Nu! Când e lumea adunată, atunci poți să spui ceva dacă este de spus. Așa a făcut și Domnul. A făcut minuni când oamenii erau acolo, adunați, când era ocazia. Dar Domnul le-a spus la cei ce gândeau că respectă sabatul, mergeți și învățați, milă voiesc. Apostolii au fost flămânzi și de-aia au frecat spicele. Și Domnul a compătimit cu starea lor. Foamea i-a împins să sfarme spice. Noi am fi zis, mă, nu puteți posti o zi. Și după aia mâncați cât vreți. I-ați făcut pe aia să potinească. Nu. Domnul a văzut că în mintea acestor pretinși și învățați a lui Israel s-a cicatrizat anumite învățături greșit și Domnul a venit să smulgă orice sat care nu era sădit de Tatăl. Adică orice învățătură și concepție falsă, El a venit să o smulgă. Și încerca să o smulgă și de la acești oameni pretinși. Dar îngânfarea lor era așa de mare încât nu puteau să se aplece. De aceea, Domnul cu cei mândri și îngânfați nu călătorește. Și acum, iubiți frați, mă opresc aici. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Subiectul meu astăzi este din Apocalips, din capitolul 3 și sigur că versetele sunt mai multe aici care ar potrivi citit astăzi și chiar mă gândesc să le citesc de la versul 13 totuși în jos. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Dumnezeu vorbește poporului său în diferite moduri. Cei ce au urechi de auzit, zice aici, să audă. Păi toți oamenii au urechi, cu excepția unor accidentați. Dar nu toți au urechi de auzit. Ce înseamnă aceasta? Când auzi ceva cu urechea și mesajul îți potrivește și îl iai și încerci să te apleci, să respecti ce ai auzit, înseamnă că ai avut ureche de auzit. Iar dacă nu, cum erau cărturarii și fariseii, ei n-aveau urechi de auzit. Și acum continuăm. Îngerul bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, de-ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. De ce am să te vărs? Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbraci și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu-ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiaște-te. Interesant, Domnul nostru Iisus Hristos, după ce s-a dus la Tatăl, a trimis un mesaj prin robul său Ioan la cele 7 biserici din Asia Mică. Știm că în Apocalipsă sunt 7 biserici amintite, și la fiecare îi trimite un mesaj deosebit. Iar la cea din urmă se pare că o dojenește cel mai mult. Și aceasta e biserica Laodicea. Această biserică se credea că este bogată și, într-adevăr, citeam pe undeva că orașul Laodicea era un oraș prosper, avea avuții multe, și poate că averea și bogăția îl face pe om să se creadă că e cineva. Dar, după ce ne-am uitat mai atenți în Scripturi, noi toți am observat că mesajul acesta din Apocalips, care Domnul nostru Iisus Hristos a trimis la cele 7 biserici din Asia Mică, potrivește și pe o arie largă de tot, pe întreagă vârsta sau perioada evanghelică, care ține de la jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și până la stabilirea împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ. Cea din urmă biserică Laodicea se pare că potrivește în vremea noastră. Iubiți creștini, oare nu se întâmplă și în zilele noastre că astăzi este un creștinism moderat, nici ferbinte, nici înclocot? Oare nu erau primii creștini mai altfel ca și astăzi? Dacă ne-am uitat atenți la sfinții Vechiului Testament, ne uităm la viața lor și apoi, sigur că ne putem uita și la a noastră. Pentru că atunci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm în oglindă și ne vedem pe noi înșine. Și dacă suntem sinceri cu noi, ne vedem fetele. Vedem câte avem. Dar dacă nu ne place oglinda și spunem, o, eu știu că sunt foarte curat, n-am nimic de observat. Și de îmi spune fratele X sau Y ceva și mă mustră, mi-o spune că are ceva cu mine. Dar eu sunt foarte bine. Eu stau foarte bine. E starea acea bună?
Nu.
Nu. Aș vrea să dau câteva exemple a oamenilor din Vechiul Testament. Voi vă aduceți cu toții aminte, mai ales cei ce citesc mult prin Scripturi, că era un om al lui Dumnezeu plin de râvnă pentru Dumnezeu. Vedea că Israel se duce la vale cu putere. Călătoresc pe o pantă foarte repeziși. Au început să închine la Baal și la Astarte atât de mult încât se părea că nu mai este niciun israelit adevărat. Omul lui Dumnezeu Ilie, când a văzut cum au lepădat de ușor legământul și pe Dumnezeu cel adevărat, s-a rugat fervinte lui Dumnezeu. Doamne, nu da ploaie peste poporul acesta! Nu da ploaie, că îs atâta de răi și păcătoși, încât nu mai merită binecuvântarea ta. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea acestui om. Acest om s-a rugat foarte fervinte lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat. 3 ani și jumătate n-a fost ploaie. După 3 ani și jumătate Dumnezeu îi spune, Ilie, du-te acum, că-i destulă lovitura și pedeapsa pentru neamul acesta. Se pare că acești oameni s-au pocăit. Sunt oameni care se pocăiesc când citesc în cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt oameni care trebuie bătuți să se pocăiască. Cum e mai frumos să ne pocăim? Bătuți? De bună voie. Merită Dumnezeu să-L respectăm și să-L iubim. Nu trebuie să ne bată, cum l-a bătut pe Israel, nu odată. Și acum întorc din altung să vorbesc despre acest om al lui Dumnezeu. Acest om al lui Dumnezeu, plin de râvnă, s-a rugat și a venit din nou ploaia. S-a rugat de 7 ori până a dat Dumnezeu ploaia. Și aici vedem că această întâmplare din Scriptură prindea o perioadă a vremii noastre, a vârstei evanghelice. Dar n-am să mă ocup de părțile acestea. Vreau numai să arăt râvna acestui om al lui Dumnezeu, comparată cu a altui om. După ce a trimis Dumnezeu ploaie, și am uitat să spun mai înainte, când s-a întâlnit Ahab cu Ilie, Ahab i-a spus lui Ilie, împăratul lui Israel, Ilie, tu ești acel ce nenorocești pe Israel. Și ce a zis Ilie? Plin de frică că stă înaintea împăratului lui Israel, de care o badea săracul să temea rău tare. O tremura și a zis, poate că un pic m-a rugat și a fost prea aspru blestemul ăsta peste voi, dar ce să fac? Nu. Ilie i-a spus direct pe față, tu și nevasta ta nenorociți pe Israel. Voi sunteți acei ce ați dus pe Israel la râpă și l-ați coborât în păcat și la idolatrie. De aceea sunt aceste nenorociri peste voi. Împăratul, care era un pic mai bun ca Izabela, nu atât de rău, s-a plecat și a acceptat. De ce zic că s-a plecat și a acceptat? Când Ilie a spus, adun acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel și să verificăm unde-i bai, care-i Dumnezeu adevărat. Tu personal trebuie astăzi să te convingi care-i adevăratul Dumnezeu și tot Israelul. Ahab a respectat. I-a fost frică de Ilie. Știa că cuvântul lui Dumnezeu e plin de putere în gura lui Ilie și nu-i un om ca oricare. Și-a adunat tot Israelul și Ilie a demonstrat prin acea jertfă că adevăratul Dumnezeu este Jehova. Tot Israelul, când a văzut că focul din cer s-a pogorât și a mistuit jertfa, lemnele și cele 12 găleți de apă care au fost aruncate acolo, a ars împreună cu arderea de tot, au strigat toți în gura mare, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ce a zis Ilie? Dacă sunteți acum oameni pocăiți, dacă inima voastră s-a întors înapoi spre Dumnezeu cel adevărat, puneți mâna pe aceștia. Ne-am zis, n-o fă destul de milos, Ilie. Câți au fost de toți acolo? 850 de proroci. Pe toți i-a coborât la pârâu Chirit și a junghiat acolo. Sigur că aceasta este un tip, biserica în corpuri nu are de omorât pe nimeni aici. Dar când va fi sosit timpul de dincolo, judecățile lui Dumnezeu vor fi atât de severe, încât toți cei ce prorocesc fals, din punct de vedere dumnezeiesc, ei vor trebui să fie junghiați, pedepsiți. Cum vor fi junghiați, vom vedea acolo. Despre acest subiect nu mă ocup acum. Aș vrea acum să ne uităm. Râvna acestui om al lui Dumnezeu a fost atât de fierbinte, da, a lui Obadia. Știți cine a fost Obadia? Nu am timp, că timpul e tare scurt, să citesc. Aceste lucruri le găsiți cei ce notează. Le pot găsi în 1 Împărați, capitolul 19, la versul 10. Obadia era și el un om credincios. Un om ce se temea de Dumnezeu. Un om ce a ascuns atunci când Ahab și Izabela au omorât pe prorocii lui Dumnezeu, a ascuns 100 de oameni, 50 într-o peșteră și 50 în alta, și a hrănit cu pâine și cu apă. N-a făcut bine Obadia? Ba da, el a fost omul lui Dumnezeu. El s-a temut de Dumnezeu. N-a păcătuit, a făcut tot bine. Dar când Ilie i-a spus lui Obadia, auzi, te rog, du-te și spune-i lui Ahab că astăzi mă prezint înaintea lui și vorbesc cu el. Ce-a zis Obadia? Ce-am făcut de vrei să-mi iei viața? Eu sunt un om bun, mă tem de Dumnezeu, am făcut multe fapte bune, dar tocmai să mă duc la împărat să-i spun deschis pe față, să-i prea greu. Cum mă prinde, cum mă omoară? Eu nu pot să spun asta. Ba, tu nu ești un om ca oricare, te e Duhul lui Dumnezeu, te duci, eu rămân de minciună și împăratul mă și omoară pe mine. Obadia mai fricos, mai căldicel un picuț, a făcut bine, dar n-a avut râvna lui Ilie. Ilie a fost un om care nu s-a uitat nici la prestigiu, nici la onoarea care o pierde, vorbind deschis, curat pe față și lovind, tăind păcatul și orice fără de lege. Aceasta înseamnă a fi, așa cum zice, fierbinte. Acesta a fost Ilie. Și ca și el am găsit și pe alții. Pe Ieremia, pe Isaia. Oricât am, cum zice Ieremia, am dorit să închid cuvântul tău, să nu mai vorbesc, că e numai rușine, numai rușine încotro mă întorc. Dar pare că este un foc aici înăuntru și nu mă lasă, nu pot. să nu-l spun. Dar ce se întâmplă pe când îl spun? Îmi aduce numai rușine. Numai împotrivire. Aceasta înseamnă a fi plin de râvnă. Aceasta înseamnă a fi fierbinte în spirit. De fapt, iubiți frați, când Domnul nostru Iisus Hristos intră în templu și găsește acolo pe vânzători, pe cei ce făceau comerț în templu, lucru total interzis să se facă așa ceva, Domnul răstoarnă mesele lor și chiar folosește un cuvânt dur. Cum de ați îndrăznit să faceți din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari? Cum erau ei tâlhari? Să înșelau unii pe alții târguind acolo. Și Domnul i-a scos afară. Mulți creștini din religie fac un obiect de a câștiga bani. Și astăzi. Dar toți acei ce trăiesc ca și Domnul și ca și Apostolul Pavel, ei luptă să predice Evanghelia fără plată, fără niciun ban, fără nicio onoare. Așteaptă plata și onoarea de dincolo. Aceia sunt fierbinți în spirit. Pe când apostolii au văzut aceste lucruri, după moartea sa citim în Ioan, în capitolul 1 și cu capitolul 2 și cu versetul 17, și-au adus aminte că era scris prin profeți că râvna casei tale mă mănâncă pe mine. Cum îl mânca? Îl măcina mereu. Așa ca pe Ilie. El ar fi dorit ca Israel să fie așa de fierbinte în spirit, așa de zelos, să-L caute atât de mult pe Dumnezeu și să-L accepte că El este trimisul cerului. Dar, cu regret, Mântuitorul a trebuit să le spună de multe ori: voi nu mă căutați așa mult pe mine că vă place ce vă predic. Voi mă căutați că ați mâncat din pâinile alea ieri. De ce îl căutau? Că au mâncat. De ce îl căutau? Că se vindecau. Se îndesau rapid lângă Mântuitorul și știa că și de poala hainei lui, dacă s-a ating, îl lasă durerea de cap, de stomac, de ficat, și mai departe își vedea de drum. Nu tot așa erau sfinții apostoli. Ei nu urmăreau o vindecare trupească. Ei urmăreau să ajute pe ceilalți să-i vindece spiritual, să-i vindece în ceea ce privea înțelegerea adevărului. Aceasta a fost opera de bază a Mântuitorului, iar minunile prevesteau un timp de viitor. Atunci când va stabili împărăția aici, pe acest pământ, nu ar mai fi boale, suferință, moarte și lacrimi. Atunci toți oamenii vor fi sănătoși. Aceasta vrea să spună Mântuitorul prin vindecările sale. Puține din vindecări vorbea despre vindecarea spirituală, despre care acum nu voi vorbi. Aș vrea numai să mă mai duc și să arăt cum au fost oamenii fierbinți în spirit și în fugă. Am să îi citez, pentru că văd că mi-au rămas doar 5 minute. Citim în Psalm 119, versetul 136 la 139, că David îl lăuda pe Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu și plângea cu lacrimi. Noi am spune, acest om O plâns că a fost un păcătos și a greșit odată foarte grav înaintea lui Dumnezeu, comițând adulter și crimă. Și trebuia să plângă mult. Și e adevărat. Dar hai să vedem, Mântuitorul a fost păcătos? Nu. De ce citim în Evrei, în capitolul 7, 5 cu 7, că El este acela care în zilele vieții sale pământești s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte? De ce s-o fi rugat așa ferbinte? Era frică că nu-L aude Dumnezeu? De ce a vărsat și lacrimi? Era un păcătos? Era un slab de îngeri, cum e termenul popular? Nu, iubiți frați. Cine-i prieten tare cu cerul, se roagă ferbinte și chiar și plânge. Pavel a predicat la frați. Și așa a predicat, încât le spune la frații din Efes când trebuia să despartă de ei: voi bine vă aduceți aminte, timp de trei ani de zile, am predicat între voi și v-am sfătuit pe fiecare din voi cu lacrimi. Și Pavel a fost plângăreț, se pare că și el. De ce o vorbi cu lacrimi? Oare de ce? Iubiți frați și iubiți prieteni, când ți-e tare drag cineva, ți-e dragă mama, ți-e drag tata, ți-e drag frață, copii, să ai un foc pentru ei, plângi pentru ei, te rogi pentru ei. Dar dacă ți-e tare drag frață, și pentru ei plângi, și pentru ei te rogi ferbinte. Și atunci când vezi că înțeleg greșit ceva, atunci te despart de ei și faci adunare separată, să nu mai ai probleme. Și mergi câteva vreme și iar trebuie să mai te desparți de alții, că nici cu ea nu te potrivești. Știți că boala asta a umplut întreg pământul? Dar adevărați copii al lui Dumnezeu care sunt ferbinți în spirit, să tot rogă pentru acei frați care nu cred ca ei, și pentru acei ce îi urăsc, și pentru acei ce îi persecută. De ce fac așa? De unde au învățat? De la Iisus. Acei fierbinți în spirit se pot ruga pentru frații lor, pot muri pentru frații lor. Aceia fac bine tuturor oamenilor. Oare nu tocmai aceasta citim, că îi scrie Pavel lui Tit, că Dumnezeu și-a ales un norod care să fie plin de râvnă pentru fapte bune? Iubiți frați, de n-am avut râvnă suficientă, hai să verificăm unde greșim și să ne îndreptăm în direcția bună. Și aș vrea să citesc ultimul meu salut. Mă iertați că n-am citit toate, pentru că am fost anunțat să vorbesc prima parte într-un pic mai diferit. Socotesc că tot ce vorbim din această carte vine din sfatul lui Dumnezeu și ne este folositor. Mă scuzați un pic. Cuvintele cu care vreau să închei sunt din Roman, capitolul 12, de la versul 9 la 16. Dragostea să fie fără prefecătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Oare de ce scria Pavel atât de mult la frați de dragoste? Toți oamenii doresc să fie iubiți. Toți oamenii. Dar e mai greu să iubești. Să fii iubit nu-i mare lucru. Îmi place să mă iubească vecinul, soția, soțul, copiii, vecinii, toți. Îmi place. Dar cât iubesc eu? Știți ce se întâmplă? Plantele așteaptă multă căldură să primească de la soare. Dar plantele, la urma urmei, și ele dau ceva. Dau parfum minunat. Dau fructe minunate. Haidem să fim și noi, din acei ce dăm, să ne așteptăm tot să primim. Așa cum o oglindă reflectă razele soarelui, iubirea lui Dumnezeu se reflectă în noi, care citim cuvântul său, și haidem să și dăm iubire spre acei cu care venim în atingere. Pavel le scrie la frați că iubirea este aceea care e foarte greu de atins. Iubirea rabdă, iubirea suferă, iubirea așteaptă mult de tot până vede pe fratele și sora că s-a dezvoltat până unde gândește că ar fi bine. Și iubirea are mult în sușire. De aceea sfătuiește că depărtați-vă de rău și lipiți-vă tare de bine și urcați pe treptele iubirii. Și să nu fie o iubire prefăcută, zice aici. Cum e aceea prefăcută?
Ca lui Iuda.
Ca lui Iuda, l-o săruta pe Domnul că de fapt îl iubește. Și în dos nu a fost așa. Să ne păzească Tatăl Ceresc să nu fim de aceea. Fățăria e pedepsită aspru de Dumnezeu. Și acum haide să termin de citit, că am trecut peste timpul stabilit și n-aș vrea fratele Ionică, e mai mare ca mine, să mă ia la rost, mi-ai dat programul peste cap. Citesc versul 11. În sârguință fiți fără prejit, fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Și aici ne spune tot de râvnă. Și aici ne spune Pavel să nu fim reci sau căldicei, ci plini de râvnă. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați pe nimeni, nici pe aia care ne fac rău și ne vorbesc de rău. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Și aici ne spune Pavel, poate că el a avut slăbiciune cu plâns des, nu știu. Dar cred că a fost un plâns plin de iubire față de frați, față de poporul său și chiar față de creatura gemândă. Aveți acelea simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucruri înalte, ci rămâneți la cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Mulțumesc tuturor, mulțumesc Domnului pentru cuvintele care mi le-a dat astăzi să le prezint aici. Dacă în ceva am greșit, doresc să fiu corectat de oricare dintre voi. Eu m-am de învățat, m-am de călătorit în direcția cunoașterii, iar dacă potrivește cele spuse, dacă urechile noastre au asimilat cele spuse aici ca venite din partea lui Dumnezeu și nu a mea, haidem să fim din acei calzi, fierbinți în spirit. Amin. Amin.
Mulțumim Domnului pentru cuvintele fratelui Nelu. Așa cum spunea, învățătura este pentru învățăcei și cel care ne învață este învățătorul nostru, Domnul Iisus. El ne-a spus în cuvinte alese că toată omenirea este chemată astăzi la pocăință, dar copiii lui Dumnezeu sunt chemați ca să se consacreze, să se predea cu totul lui Dumnezeu. De aceea ne-a amintit să fiți fierbinți, să nu fiți căldicei, să nu fiți laudicieni, că această biserică a fost aspru mustrată. Dați fierbințeală prin sentimentele voastre fraților și tuturor oamenilor, să simtă că sunt fripți de sentimentele voastre, pentru că starea de căldicel îndeamnă la somn, îndeamnă la a dormi. Amintiți-vă de Matei 13, că se semăna pe când oamenii dormeau toți, vrăjmașul a venit și a semănat neghină. Aveți grijă, nu dormiți. În continuare, cu cântarea